เจริญพรวันนี้มาฟังธรรมโดยไม่ได้นัดหมายหลวงพ่อไม่ได้บอกล่วงหน้ากลัวพวกเราจะมาเยอะเกินไปวันนี้วันอาสาฬหบูชาแล้วก็จัดฟังธรรมเป็นพุทธบูชาเป็นเครื่องระลึกถึงวันสำคัญเป็นวันแรกของปฐมเทศนาเป็นวันแรกที่เกิดพระอริยสาวกขึ้นนั่นเป็นวันสำคัญของชาวพุทธที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีครบในวันนี้ธรรมะกันแรกของพระพุทธเจ้าท่านสอนนักปฏิบัติสอนสำหรับนักปฏิบัติท่านสอนปัญญวัคคีย์ท่านเหล่านี้เป็นนักปฏิบัติทั้งหมดการปฏิบัติท่านเลยเริ่มต้นจากสิ่งที่ผิดก่อนจะก้าวไปถึงสิ่งที่ถูกท่านสอนให้รู้จักสิ่งที่ผิดซะก่อนสิ่งที่ผิดสำหรับนักปฏิบัติมีสองอย่างอันหนึ่งก็คือการย่อหย่อนตามใจกิเลสอย่างพวกเราถึงจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสก็ตามถ้าหากเราอยากปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆนะเราจะดำรงชีวิตแบบตามใจกิเลสไม่ได้นะมันไม่ได้อะไรไม่ได้ธรรมะเราจะต้องพยายามฝึกตัวเองนะอย่าไปหลงกับโลกโรคไม่มีอะไรโรคหอมหวานในเบื้องต้นแล้วก็เจ็บช้ำขมขื่นในเบื้องปลายไม่มีอย่างอื่นไม่ว่าในโลกจะดีวิเศษแค่ไหนเราได้มาถึงจุดหนึ่งเราก็เสียไปไม่มีอะไรยั่งยืนจริงนี้เวลาเราหลงโลกก็ตะเกียกตะกายวิ่งหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโพธิภะคือสิ่งที่สัมผัสกายหาเรื่องราวทางใจที่สนุกสนานเพลิดเพลินนี่ถ้าเรายังเพลินยังหลงโลกอย่างนี้นะเราไม่ใช่นักปฏิบัติที่แท้จริงงั้นเราต้องเสียสละต้องเสียสละการที่เสียสละรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะอะไรทั้งหลายเนี่ยมันคือการสร้างเนกขัมมะบารมีการออกจากกามเนี่ยถ้าเป็นพระนี่ก็ออกจากกามแล้วไม่มีความสุขแล้วในเรื่องการหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสความสุขอย่างนั้นมันเป็นความสุขที่เจือด้วยความเร่าร้อนได้มาไม่นานก็เสียไปนี่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเรามีความฉลาดจริงนะอย่าไปหลงกับโลกนะอาศัยอยู่กับโลกก็อยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันมันอีกสิ่งหนึ่งที่นักปฏิบัติจะต้องไม่ทำคือการทำตัวเองให้ลำบากการกดข่มบังคับกายบังคับใจอันนี้นักปฏิบัติร้อยละร้อยเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองทั้งนั้นเหมือนกันหมดอ่ะเริ่มจากการกดข่มบังคับตัวเองอย่างเวลาเราคิดถึงการภาวนาเมื่อไหร่นะเราก็จะเริ่มบังคับตัวเองบังคับร่างกายคิดถึงอานาปานสตินะก็เริ่มบังคับการหายใจของตัวเองจะเดินจงกรมก็เริ่มบังคับท่าทางในการเดินบังคับไปหมดพอบังคับร่างกายเรียบร้อยแล้วก็เริ่มบังคับใจทำใจให้นิ่งๆให้ผิดธรรมชาติธรรมดาพอบังคับอย่างนั้นใจจะเครียดใจเคร่งเครียดใจไม่มีความสุขใจไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดนี่บางคนฟังถึงตรงนี้อาจจะสงสัยการที่เราตามใจกิเลสมันเกิดความสุขนะก็น่าจะได้สมาธิสิตามใจกิเลสไปนะมันไม่ยั่งยืนอะไรหรอกมีความสุขประเดียวประดาวแล้วก็ฟุ้งซ่านแสวงหากามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อื่นต่อไปอีกแสวงหาต่อไปอีก พราะฉะนั้นการย่อหย่อนนะไม่ทำให้เกิดสมาธิเพราะมันฟุ้งซ่านในขณะที่การบังคับกดข่มจิตใจตัวเองบังคับร่างกายตัวเองอยู่เครียดไปหมดนะไม่มีความสุขก็ไม่เกิดสมาธิเหมือนกันแต่ถ้าเทียบสองอย่างระหว่างการควบคุมตัวเองกับการปล่อยตัวตามกิเลสนะการควบคุมตัวเองถือว่าดีกว่าการที่เราบังคับควบคุมตัวเองนะเรามีโอกาสที่จะไปสุคติถึงจะไม่ไปนิพพานหรอกแต่ว่าไปสุคติได้แต่การตามใจกิเลสนะไปทุคติงั้นระหว่างความผิดสองด้านเนี่ยตึงไว้ก่อนดีกว่าหย่อนแต่ถ้าตึงก็ได้สุคติแต่ไม่ได้มรรคผลนิพพานหรอกนี่พระพุทธเจ้าท่านเริ่มจากสองสิ่งเนี้ยท่านเริ่มจากว่ามีธรรมะสองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสพคือผู้ปฏิบัติธรรมเนี้ยไม่ควรเสพจริงๆบรรพชิตท่านหมายถึงตัวปัญจวัคคีย์นะท่านเป็นนักบวชพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นคฤหัสถ์แต่ถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติจริงนะเราบวชใจของเราตั้งใจให้ดีอย่างน้อยเราบวชใจของเราด้วยศีลห้านะเราตั้งใจว่าเราจะไม่หลงโลกเราจะภาคเพียรภาวนาไปเพื่อวันหนึ่งจะได้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะคฤหัสถ์ก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้นะในสมัยพุทธกาลนะคฤหัสถ์ได้ธรรมะเยอะแยะไปนะสมัยนี้มีหรือเปล่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่จะพยากรณ์ให้แล้วเราก็ได้แต่คาดเดาในหลวงพ่อเคยเห็นคลิปอันหนึ่งนะจัดลำดับพระอรหันต์ในยุคนี้เห็นแล้วยังขำไม่เลิกเลยเอาอะไรมาจัดเอากิเลสของตัวเองมาจัดลำดับพระอรหันต์เลยทำไม่ได้จริงหรอกก็มัวมัวเอาชอบพระองค์ไหนก็ตั้งองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ไปใช้ไม่ได้ยุคนี้ไม่มีใครชี้ขาดนะเอาธรรมวินัยของพระเจ้ามาชี้ขาดเราวินอยู่ชนรู้ด้วยตัวเองเราไปรู้ของคนอื่นไม่ได้หรอกยกเว้นแต่เราภาวนานะเรารู้แล้วว่าเราลดละกิเลสอะไรไปได้เด็ดขาดกิเลสที่เราล้างเด็ดขาดแล้วมันจะสะท้อนภูมิจิตภูมิธรรมของเราแล้วเราจะสามารถรู้คนที่เสมอกับเราหรือต่ำกว่าเราได้ถ้าสูงกว่าเราดูไม่ออกนี่ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์นะเราก็ไม่ทำสองอย่างที่พระพุทธเจ้าห้ามแล้วมาทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำคือการเจริญอริยมรรคอริยมรรคมีหนึ่งเดียวนะก็คืออริยมรรคแต่มีองค์ประกอบ8ประการเราชอบเรียกแบบมรรคง่ายว่ามรรค8มรรค8มรรคนั้นเป็นหนึ่งนะแต่มีองค์ประกอบ8ประการพระพุทธเจ้าแสดงอริยมรรคมีองค์ประกอบ8ประการให้ปัญจวัคคีย์ฟังเริ่มต้นท่านสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความรู้ถูกความเห็นถูกนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆต้องรู้ถูกเห็นถูกก่อนรู้ทฤษฎีก่อนคำว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าทฤษฎีที่ถูกต้องคำว่าทิฏฐิเป็นภาษาบาลีศาสนาสันสกฤตใช้คำว่าทฤษฎีเราจะใช้ภาษาไทยเนี่ยเราใช้ทั้งคำว่าทิฏฐิทั้งคำว่าทฤษฎีที่ตัวสัมมาทิฏฐิก็คือทฤษฎีที่ถูกต้องท่านสอนอะไรท่านสอนบอกว่าเราต้องรู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกก็คือรูปนามกายใจให้รู้ทุกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจของเรานี้แหละเมื่อเรารู้ทุกแล้วต่อไปจะเห็นความจริงของทุกว่าตัวรูปนามกายใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมีอยู่เพราะมีเหตุหมดไปเพราะเหตุมันหมดไปนะอย่าเป็นอย่างนี้งั้นเราต้องรู้ว่างานที่เราจะต้องทำเนี่ยคืองานรู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่จะละสมุทัยอัตโนมัติละสมุทัยเมื่อไหร่จะแจ้งนิโรธคือพระนิพพานอัตโนมัติในขณะที่แจ้งนิโรธแจ้งนิพพานในขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยนั้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะเป็นการเจริญมรรคงั้นกิจทั้ง4ของอริยสัจเนี่ยเราสามารถทำให้จบได้ในขณะจิตเดียว ถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรคนั้นท่านสอนอย่างนี้ให้รู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่อกหักรักคูดเป็นทุกข์ไม่ใช่ตกงานเป็นทุกข์นะคำว่าทุกข์ในที่นี้เรียกทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ไม่ใช่ทุกขเวทนาเจ็บป่วยปวดโน่นปวดนี่อันนั้นทุกขเวทนาในทุกขสัตว์ก็คือสิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมขันห้าของเรานี่แหละเรียกว่าทุกขสัตว์ตัวทุกขสัตว์ตัวขันห้าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราถ้าเราอยากรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะเราก็ต้องมาเรียนรู้ทุกข์วิธีเรียนรู้ทุกข์นั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่พอเรารู้แล้วว่าเราจะต้องรู้ทุกข์คือเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะเราก็พัฒนาตัวเองต่อไปพอเรารู้ถูกแล้วเนี่ยเวลาเราคิดเราจะคิดถูกเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัตินะอย่างเราฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติพอเราเรียนรู้ทฤษฎีที่ถูกแล้วนะเวลาเราคิดอะไรเรามีสติกำกับใจของเราไว้นะเวลาเราจะคิดอะไรมีสติกำกับใจไว้คนทั่วไปมันจะเป็นเราคิดนี่ถ้าเราเคยฟังธรรมมาแล้วมันจะไม่ใช่เราคิดมันจะเป็นขันห้ามันคิดนะตัวนามธรรมนะมันคิดตัวใจมันคิดเนี่ยรู้อย่างนี้ว่าใจมันเป็นตัวคิดคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองไปนะงั้นเวลาความคิดเกิดขึ้นนะมันจะคิดถูกนะมันจะคิดด้วยความมีสติไม่ใช่คิดด้วยราคะไม่ใช่คิดด้วยโทสะไม่ได้คิดด้วยโมหะการคิดด้วยราคะนะนะเรียกว่ามีกามวิตกนะกามวิตกคิดไปด้วยราคะถ้าคิดด้วยโทสะเรียกพยาบาทวิตกถ้าคิดด้วยโมหะเรียกว่าวิหิงสาวิตกงั้นการคิดถูกเรียกว่าสัมมาสังกัปปะนะคิดโดยไม่มีกิเลสเจือปนไม่ได้คิดตามอำนาจของราคะโทสะโมหะนะแต่คิดไปด้วยสติสัมปชัญญะคอยดูแลรักษาใจเรางั้นเวลาพวกเราจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยเริ่มตั้งแต่สังเกตใจตัวเองนะใจมันช่างคิดไม่ห้ามใจจะคิดก็ให้ใจคิดไปแต่พอใจมันคิดแล้วเนี่ยมันคิดด้วยราคะให้เรารู้ทันมันคิดด้วยโทสะให้เรารู้ทันมันคิดด้วยโมหะความหลงผิดให้เรารู้ทันนะงั้นเวลาเรามีความเห็นถูกเรามีความคิดถูกแล้วเนี่ยคำพูดของเราอ่ะมันจะถูกนะพอเรามีความเห็นถูกมีความคิดถูกคำพูดของเราก็จะถูกงั้นพอเรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วเนี่ยสัมมาวาจาก็จะเกิดขึ้นแต่เดิมเวลาคิดผิดนะเวลาเห็นผิดคิดผิดไม่จะพูดผิดพูดทีไรมันก็เป็นกูพูดทุกทีนะแล้วก็พูดเจือด้วยราคะโทสะโมหะนะงั้นจุดสำคัญเนี่ยอยู่ที่การดูแลจิตใจของเรามีสติรู้เท่าทันจิตใจของเราถ้าเรามีสติรู้เท่าทันจิตใจของเราเวลาจิตใจเราหลงผิดเกิดความเห็นผิดขึ้นมาว่ามีตัวเราจริงๆรู้ทันมันเข้าไปเวลามันคิดผิดนะก็รู้ทันมันเข้าไปแล้วเวลามันจะพูดอยู่ๆมันพูดไม่ได้คำพูดมันมาจากความคิดอีกทีหนึ่งถ้าความคิดถูกคำพูดก็ถูกถ้าหากความเห็นก็ถูกความคิดก็ถูกคำพูดก็ถูกการกระทำของเราก็จะถูกงั้นสัมมากัมมันตะก็จะเกิดขึ้นนะงั้นมันเริ่มมาจากเนี่ยมีสัมมาทิฏฐินะเราก็พัฒนามีสติคุ้มครองดูแลจิตไปนะก็จะเกิดความคิดถูกนะมีเห็นถูกคิดถูกคำพูดถูกการกระทำของเราก็จะถูกเพราะอะไรการกระทำของเราทางร่างกายเนี่ยจิตเป็นคนสั่งให้ทำนะนี่เวลาจิตมันสั่งให้ทำเนี่ยมันก็เป็นคำพูดในใจของเราขึ้นมาเวลาจิตมันคิดมันเป็นคำพูดในใจนะนี่คำพูดในใจเราก็มีสติรู้เท่าทันนะอย่าว่าแต่คำพูดที่ออกจากปากเลยคำพูดในใจเรายังถูกต้องเลยนะเพราะฉะนั้นการกระทำทั้งหลายเนี่ยมันทำมาเพราะใจสั่ง มันก็จะกระทำที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องจะทำไม่ผิดศีลห้านั่นแหละถ้าทำผิดศีลห้าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเป็นการกระทำที่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นงั้นเวลาเราทำผิดศีลเนี่ยมันคือการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นใช้ไม่ได้ถ้าความเห็นเราถูกความคิดเราถูกคำพูดเราถูกการกระทำเราถูกสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตก็จะถูกไปด้วยนะมันทำผิดไม่ได้เลี้ยงชีวิตผิดไม่ได้อย่างพวกเราบางคนยังทำงานอย่างสมมติทำบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอะไรเนี้ยนะเพราะเราแต่เดิมเราคิดว่าดีรวยนะนี่ต่อมาเรารู้เราได้ฟังธรรมเรารู้ว่าอย่างนี้ยังเป็นการเป็นมิจฉาชีวะเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เขาไปฆ่าพอเรารู้ถูกนะเราก็มีความเห็นถูกแล้วนะความคิดของเราก็ถูกว่าทำยังไงมันจะเลิกได้นะก็ค่อยๆ คิดหาวิธีนะในสุดการทำมาหากินของเราก็สะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นนะก็ดีขึ้นเรื่อยๆงั้นอาศัยสมาธิในเบื้องต้นจากการฟังธรรมะก็รู้ว่าเราจะต้องคอยระแวดระวังไม่ให้กิเลสครอบงำใจเรานะความคิดก็ถูกนะคำพูดก็ถูกการกระทำก็ถูกการเลี้ยงชีวิตก็ถูกนี่เรามีพื้นฐานที่ดีสำหรับการปฏิบัติแล้วนะต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะก็คือความเพียรที่จะลดละกิเลสความเพียรที่จะเจริญกุศลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วนะเราก็จะไม่อยากทำสิ่งที่ผิดเราอยากทำสิ่งที่ถูกสัมมาวายามะคือความเพียรชอบก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าสัมมาวายามะนั้นก็คือความเพียรทำลายอกุศลที่มีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามขึ้นความเพียรอันเนี้ยมันจะมีอัตโนมัตินะถ้าเราได้สะสมมาตั้งแต่มีความเห็นถูกความคิดถูกคำพูดถูกการกระทำถูกการเลี้ยงชีวิตถูกแล้วมันจะลดละอกุศลไปมันเจริญกุศลขึ้นมาเรื่อยๆการที่เราคอยลดละอกุศลคอยเจริญกุศลนะต้องอาศัยสตินะงั้นเวลาเราอ่านจิตอ่านใจตัวเองบ่อยๆอ้าวอกุศลเกิดแล้วรู้ทันกุศลเกิดแล้วรู้ทันหัดรู้บ่อยๆไปมันจะเป็นการลดละกิเลสโดยอัตโนมัติเป็นการเจริญกุศลโดยอัตโนมัตินะงั้นสัมมาวายามะก็จะค่อยๆพอกพูนขึ้นมาสติของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นสัมมาวายามะที่สมบูรณ์จะทำให้สัมมาสติสมบูรณ์นะเพราะงั้นเรากิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันกุศลอะไรเกิดเราก็รู้ทันนะสติมันจะสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นในที่สุดสัมมาสติก็จะสมบูรณ์จิตเราเกิดกุศลเราก็รู้เกิดอกุศลเราก็รู้นะเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจเราก็รู้การที่เราคอยรู้เท่าทันไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าเราเจริญสัมมาสติอยู่สัมมาสติที่บริบูรณ์นะจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์อย่างจิตเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเรามีสติรู้ว่าจิตโกรธทันทีที่รู้ว่าจิตโกรธสติเกิดแล้วนะทันทีที่สติเกิดความโกรธจะดับอัตโนมัติจิตจะดีดตัวผางตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้จิตจะทรงสมาธิที่ถูกต้องขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นถ้าเมื่อไรมีสัมมาสติเมื่อนั้นก็จะมีสัมมาสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าเป็นมิจฉาสติก็ไม่มีสัมมาสมาธิพวกที่เรียนอภิธรรมบางทีเขาจะบอกว่าสตินั้นเป็นธรรมะที่ดีเพราะงั้นไม่มีมิจฉาสติคำว่ามิจฉาสติหลวงพ่อไม่ได้พูดเองในพระไตรปิฎกมีคำว่ามิจฉาสติสติที่ไม่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐินั่นแหละมิจฉาสติสติที่ไม่ประกอบด้วยสัมมาสมาธินั่นแหละมิจฉาสติงั้นอย่างเรานั่งทำกรรมฐานนั่งเพ่งอยู่ที่ท้องนะสงบอยู่ที่ท้องมีสติอยู่ที่ท้องแต่จิตไม่ได้ตั้งมั่นไม่ได้มีสัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วก็ไม่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิไม่รู้ว่าเราควรจะรู้ทุกข์กลายเป็นเพ่งทุกข์ไม่ใช่รู้ทุกข์แต่เพ่งทุกข์อย่างเราเพ่งท้องเนี่ยหรือเพ่งลมหายใจเนี่ยไม่ใช่รู้ลมหายใจมันคือการเพ่งลมหายใจระหว่างรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสติที่ไปเพ่งเนี่ยนะ ถามว่าจิตเป็นกุศลไม่เป็นนะแต่ไม่ใช่กุศลชนิดที่จะพาเราไปบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นเราอย่าไปเพ่งเอาเราแค่รู้สึกเอาเรารึกรู้เรารึกรู้กายเรารึกรู้ใจถ้าเพ่งกายถ้าเพ่งใจอันนั้นคืออัตตกิลมัฏฐานโยคคือส่วนที่ตึงเกินไปงั้นท่านเริ่มต้นมาสอนนะสิ่งที่หย่อนไปสิ่งที่ตึงไปเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงทำอัตตกิลมัฏฐานโยคบังคับตัวเองนะอัตตกิลมัฏฐานโยคทำแล้วเครียดนะอัตตกิลมัฏฐานโยคแค่รู้สึกนะเรามีสติเรารึกรู้กายเรารึกรู้ใจอย่างร่างกายเราขยับเนี่ยสติเรารึกรู้ปั๊บจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นสัมมาสมาธิจะมีจิตผู้รู้คือจิตที่ประกอบด้วยสัมมาสมาธิจิตผู้รู้ไม่ใช่ตัวสัมมาสมาธินะแต่จิตผู้รู้คือจิตที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิที่ถูกต้องเมื่อไรเรารู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดนะคือหลงนะตัวโมหะตัวหลงคิดเกิดบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ถ้าจะมุ่งมาที่ตัวหลงคิดนะเช่นให้เราพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นการจงใจคิดคำว่าพุทโธเมื่อเราจงใจคิดคำว่าพุทโธอยู่นะแล้วเวลาเราหลงมันจะลืมพุทโธมันจะไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้ได้เร็วอ้าวหลงไปคิดเรื่องอื่นหรือพุทโธแล้วเนี่ยสติก็จะค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปพอหลงปุ๊บสติเกิดปั๊บหลงปุ๊บสติเกิดปั๊บนะทันทีที่สติรู้เท่าทันว่าหลงอยู่นะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นนี่สติเกิดเป็นขณะสัมมาสมาธิก็มีเป็นขณะขณะไปนะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆต่อไปมันแก่กล้าขึ้นบางคนเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้เลยนะบางคนได้อุปจารสมาธินะแต่ถ้าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะได้คณิกะสมาธิในสมาธิเป็นขณะขณะรู้สึกขึ้นมารู้เท่าทันสภาวะแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอยู่ชั่วขณะหลงใหม่หลงใหม่มีสติรู้สติรู้ปุ๊บความรู้สึกตัวที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นนะทรงสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นงั้นตัวสัมมาสมาธิมันจะมีได้มันต้องมีสัมมาสติที่ถูกต้องสัมมาสติจะมีได้ต้องมีสัมมาวายามะสัมมาวายามะจะมีได้นะก็ต้องมีสัมมาชีวะสัมมาชีวะจะมีได้ก็ต้องมีสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะจะมีได้ก็ต้องมีสัมมาวาจาสัมมาวาจาจะมีได้ก็ต้องมีสัมมาสังกัปปะการคิดถูกไม่ได้คิดไปตามอำนาจกิเลสสัมมาสังกัปปะจะมีได้นะเราต้องมีสัมมาทิฏฐิมีทฤษฎีที่ถูกว่าต่อไปนี้เราจะเรียนรู้เท่าทันโดยเฉพาะการรู้เท่าทันจิตใจตนเองนะถ้ามีกิเลสเรารู้ทันไปนะแล้วสุดท้ายนะสิ่งที่เราได้คือตัวสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นภาชนะนะเป็นภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้ง7นะเป็นที่ประชุมขององค์มรรคทั้ง7เหมือนเป็นภาชนะนะเป็นที่รวมเครื่องแกง7อย่างอยู่ด้วยกันงั้นองค์มรรคทั้ง7เนี่ยจะรวมเข้าด้วยกันเมื่อเรามีสัมมาสมาธินะเป็นสัมมาสมาธิเป็นที่ประชุมขององค์มรรคที่เหลือนะคนโบราณได้สร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นรูปพระนาคปลกพระนาคปลกเป็นพระนั่งสมาธินะอยู่ตรงกลางข้างบนมีเสียรนาคนาคต้องมี7เสียรนะก็คือองค์มรรค7องค์ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสตินี่คือหัวของนาค7หัวนะแล้วก็สัมมาสมาธิอยู่ตรงกลางเป็นที่รวมนะนาคมี7หัวแต่มีคออันเดียวใช่ไหมรวมลงมาที่องค์พระนะนี่คือสัญลักษณ์สอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่วาดปั้นขึ้นมาส่งเดชนะก็ปั้นด้วยเหตุด้วยผลภูมิปัญญาของคนรุ่นหลังมันไม่พอคิดถึงว่าพญานาคมาแผ่พังพานกันพระพุทธเจ้าไม่ให้ถูกฝนพญานาคก็คือองค์มรรคทั้ง7นั่นเองนะกัน สัมมาสมาธิเนี่ยไม่ให้ถูกรบกวนด้วยกิเลสฝนก็คือตัวกิเลสนั่นแหละที่มารบกวนจิตใจของเราให้กระชอกไปกระชอกมาเมื่อเรามีสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วนะประกอบด้วยองค์มรรคที่เหลือแล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นมรรคทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยยังไม่ใช่อริยมรรคแต่เป็นมรรคเบื้องต้นเรียกว่าบุพภาคมรรคเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นนะมันเกิดจากการที่เรารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นในขณะจิตเดียวนะเกิดในขณะจิตเดียวด้วยกำลังของสัมมาสมาธิงั้นบางคนบอกไม่สนใจเรื่องสมาธินี่อาภัพที่สุดเลยนะไม่สนใจเรื่องสมาธิมีสองแบบแบบหนึ่งไม่ทำสมาธิเลยอย่างก็จะเจริญปัญญาเลยไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเจริญให้ตายไปก็ไม่มีได้อะไรขึ้นมานะอริยมรรคไม่เกิดได้แต่มิจฉาทิฏฐินะว่ากูเก่งกูเก่งอีกพวกหนึ่งทำสมาธิแต่ไปทำมิจฉาสมาธิเพ่งจิตให้นิ่งๆให้สงบนะให้เคลิ้มเคลิ้มให้เห็นโน่นให้เห็นนี่มิจฉาสมาธิไม่ทำให้เกิดอริยมรรคต้องเป็นสัมมาสมาธิเท่านั้นถึงจะทำให้เกิดอริยมรรคนะงั้นบางคนไม่เอาสมาธิเลยใช้ไม่ได้บางคนเอาสมาธินะฝึกสมาธิแต่ฝึกมิจฉาฝึกเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งไปเรื่อยๆก็ใช้อะไรไม่ได้ตัวสมาธิเนี่ยหลวงพ่อเล่นมาแต่เด็กตั้งแต่7 ขวบเนี่ยฝึกหายใจเข้าหายใจออกนะพุทโธแต่แรกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2นับไปเรื่อยๆพอจิตมันเริ่มสงบนะการนับหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอสงบมากขึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่หายใจพอสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างเป็นนิมิตแสงสว่างนี่เราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีทฤษฎีชี้นำที่ถูกแทนที่เราจะน้อมสมาธิกลับเข้ามาเรียนรู้รูปนามกายใจขันธ์5นะก็ปล่อยใจตามแสงสว่างออกไปเที่ยวสวรรค์ไปดูเทวดาไปดูโน่นไปดูนี่นะไม่ได้ดูรูปนามเพราะงั้นไม่มีทางที่จะเกิดอริยมรรคเลยเป็นความหลงผิดของจิตค่อยฝึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งสติปัญญามันเตือนหลวงพ่อนะว่าออกข้างนอกนะมันน่าจะไม่ถูกหรอกไปเห็นเทวดาเราก็อยู่กับเทวดาไม่ได้เห็นวิมานก็อยู่กับเขาไม่ได้เห็นอาหารเทวดาเขากินกับเขาไม่ได้นะเห็นดอกไม้สวนดอกไม้ของเขานะได้แต่ดูไปเด็ดดอกไม้เขาสักดอกหนึ่งก็เด็ดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งแล้วมีประโยชน์อะไรมันคล้ายๆเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีเราไม่ใช่เศรษฐีแต่เราไปเที่ยวบ้านเขานะยิ่งตอกย้ำความอนาถาของตัวเองเข้าไปอีกแล้วก็ยังคิดนะว่าออกไปแล้วไปเจอเทวดายังไม่กลัวนะถ้าไปเจอผีนะกลัวกลัวว่าใจไปเที่ยวนรกงั้นหลวงพ่อพยายามเพิ่มสติขึ้นเวลาหายใจนะพอใจมันสว่างว่างสว่างแล้วเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ใจเคลิ้มจะรักษาสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่ตลอดสายของการปฏิบัติเลยในที่สุดนะมันย้อนลงมาที่กายเห็นตั้งแต่ผมก็สลายไปเห็นหนังศีรษะหนังศีรษะสลายเห็นหัวกะโหลกสลายเห็นร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยเนื้อหนังมังสาอะไรสลายไปหมดเหลือกระดูกดูกระดูกลงไปนะกระดูกระเบิดเนื้อด้วยกำลังของสมาธิกระดูกระเบิดเป็นก้อนกรวดเล็กๆอยู่ที่พื้นใสๆดูต่อไปนะก้อนกรวดที่เกิดจากกระดูกเรานะสลายต่อไปกลายเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นแสงแสงไม่ใช่ตรงๆนะแสงเป็นคลื่นของแสงสลายไปสลายคลื่นเข้ากับจักรวาลเลยพอร่างกายหายไปหมดนะเหลือแต่จิตดวงเดียวเพราะสติยังอยู่สติเราเข้มแข็งพอกลับมามีร่างกายปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อเห็นแล้วว่ากายกับจิตนี่โคจรกันแต่ตอนนั้นมันเด็กนะมันบรรยายไม่ถูกหรอกแล้วก็ยังเป็นหลงคิดว่าคนอื่นเขาก็รู้สึกเหมือนเราเหมือนกันเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะใจเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งนะสุขทุกข์ดีชั่วอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูไม่รู้ว่านี่คือการแยกรูปแยกนามนะไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เรียนปริยัติ แล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์สอนมันคลำมาเรื่อยๆเริ่มจนท่านพ่อหลีท่านสอนอานาปานสติให้แล้วหลวงพ่อคลำมาจนทั้งแยกเป็นผู้รู้ออกมาได้เจอครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านทรงฤทธิ์ทรงอภิญญาอย่างหลวงปู่สิมนะเจโตปริยญาณท่านไวที่สุดที่หลวงพ่อเคยเห็นเลยหลวงปู่สิมท่านเห็นหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้อย่าทำอย่างนี้เนี่ยท่านสอนท่านไม่รู้จักชื่อท่านเลยตั้งฉายาให้เราว่าผู้รู้คนก็นึกว่าหลวงพ่อรู้อะไรเยอะแยะหลวงพ่อไม่ได้รู้อะไรหรอกหลวงพ่อรู้สึกตัวนะเห็นรูปนามมันทำงานไปตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตรงนี้สำคัญก็ไม่รู้ว่าสำคัญไม่มีใครสอนปริยัติก็ไม่ได้เรียนมันคลำไปไม่ได้คลำไม่ได้แค่ตัวผู้รู้จิตทรงสมาธิแล้วไปเจอหลวงปู่ดุลย์หลวงปู่ดุลย์ท่านสอนต่อให้ท่านให้เจริญปัญญาโดยการเห็นจิตมันเกิดดับไปให้ดูจิตทีแรกเข้าใจผิดท่านให้ดูจิตหลวงพ่อไปดูตัวผู้รู้รักษาตัวผู้รู้ไว้ไปบอกท่านว่าเนี่ยผมดูจิตได้แล้วท่านบอกยังไม่ใช่หรอกดังนั้นแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปทำซะนิ่งเลยทำซะนิ่งซะว่างทำผิดไปทำใหม่พอท่านบอกผิดเราก็เลยสังเกตทำไมผิดท่านบอกว่าเราไปแทรกแซงงั้นต่อไปนี้ไม่แทรกแซงจิตเป็นยังไงจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยดูอยู่ไม่นานนะก็เข้าใจจิตมันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราหรอกตัวตนอะไรนะก็ล้วนแต่ของเกิดแล้วดับทั้งสิ้นพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้จริงนี่เรียกว่าเรารู้ทุกข์แล้วรู้ทุกข์คือรู้ความจริงของขันธ์ห้านะค่อยๆฝึกมาเรื่อยๆใจมันก็เข้าสู่ความสงบร่มเย็นมาเป็นลำดับนะวันนี้สมควรแก่เวลานะหลวงพ่อถือว่าเป็นการเทศเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์นะยังไม่หายจากโรคปากเบี้ยวหมอก็มานั่งดูอยู่แต่ว่าเมื่อวานไปฝังเข็มเมื่อวานหรือวันซืนหมอก็บอกโอเคละได้ 50% นี้วันนี้ควรจะพักผ่อนแต่ว่าหน้าที่ของพระวันนี้วันสำคัญนั้นยอมออกมาเทศเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราฟังแล้วอย่าฟังเปล่าๆนะเอาไปปฏิบัติอ่านจิตอ่านใจตนเองไปมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไปอย่าตามใจอย่าหลงโลกแล้วก็อย่าบังคับกายบังคับใจให้นิ่งดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นอย่าหลงโลกแล้วก็ดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นศีล5รักษาไว้เนี่ยฝึกอย่างนี้นะไปฝึกทุกวันแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบไว้สมาธิมันจะได้เข้มแข็งทำในรูปแบบว่าอยู่กับเครื่องอยู่ของเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นในที่สุดพอสติระลึกรู้สภาวะปุ๊บตัวรู้มันจะดีขึ้นมาเองขันห้ามันจะแยกอัตโนมัติพอขันห้ามันแยกได้ก็จะเห็นขันธ์แต่ละขันธ์แสดงไตรลักษณ์ตัวนั้นแหละคือตัววิปัสสนากรรมฐานใช้เวลาไม่นานถ้าจิตเราถูกนะถ้าจิตเราถูกทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้วการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ยาวเท่าไหร่มรรคผลก็จะเกิดแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องให้คนอื่นพยากรณ์นะไอ้ที่เขาพยากรณ์นั้นหลวงพ่อไม่เชื่อหรอกยังขำแทบตายเลยธรรมเนียบพระอรหันต์รุ่นปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่คิดเอาเองถ้ารุ่นก่อนๆครูบาอาจารย์ท่านบอกรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมโนแล้วมโนเอาเองงั้นเราก็สร้างตัวเองให้เป็นพระภาวนาไปจนเป็นพระอริยะขึ้นมาแล้วเรารู้เองนะว่าเราล้างกิเลสไปแล้วเชิญออกไปกินข้าวออกไปปกติไม่ได้ให้กินข้าวนะเชิญไปหาข้าวกินไปกินข้าวเบียดกันอยู่ในโรงอาหารเดี๋ยวแพร่เชื้อกัน